Кардынал Герхард Людвіх Мюллер, прэфект кангрэгацыі веравучэння, зрабіў некалькі заўваг прадстаўніцам канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША, з якімі сустрэўся ў Ватыкане. Падчас дыскусіі абмяркоўваліся станоўчыя крокі, зробленыя аб'яднаннем у сферы перагляду статутаў з мэтай іх поўнага набліжэння да каталіцкага навучання. Але прадстаўнік апостальскай сталіцы звярнуў увагу таксама на некаторыя правакацыйныя з яго думку гледжання дзеянні канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц. Кардынал Мюллер негатыўна паставіўся да прысуджэння прэміі аб'яднання тэолагу Элізабет Джонсон, погляды якой былі раскрытыкаваны канферэнцыяй біскупаў ЗША, бо ўтрымліваюць у сабе дактрынальныя памылкі. Ватыканскі пурпурат назваў рашэнне прысуджэння ўзнагароды правакацыйным у адносінах да апостальскай сталіцы і амерыканскага епіскапату. Ён нагадаў, што падобнага кшталту рашэнні павінны прымацца пасля кансультацыі з папскім дэлегатам. Кардынал Мюллер крытычна паставіўся да шырокага захаплення членамі канферэнцыі вышэйшых настаяцельніц жаночых манаскіх кангрэгацый ЗША ідэямі свядомай эвалюцыі, якія супярэчаць Божаму аб'яўленню і прыводзяць да памылковага ўяўлення аб усемагутнасці Бога, уцялаўленні Хрыста, прыродзе першароднага граху, патрэбы ў збаўленні і канчатковым значэнні збаўчага ўчынку Хрыста ў пасхальнай таямніцы. Пурпурат падкрэсліў, што тэорыя свядомай эвалюцыі не новая і грунтуецца на меркаваннях блізкіх да гнастыцызма. Занепакоенасць кардынала Мюллера выклікала таксама тое, што падобныя дактрынальныя памылкі здзейсняюцца ў асяроддзях амерыканскіх законніц праз 2 гады пасля пачатку шырокай рэформы пры ўдзеле апостальскай сталіцы на карысць поўнага набліжэння да каталіцкага навучання.